Αγίας Λότουσα Ρότου.
Eesti Maa Ülikooli botaanikosakonna vanemkuraator Toomas Kukele annetab Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves valgetähe 4. Klassi teenete märgi. Toomas Kuke sõnul ongi tema teadusliku muvi Eesti taimestiku uurimine kogu tema mitmekesisuses. Kukel on täiuslik Eesti taimestiku ja taimkatte kirjanduse bibliograafia. Alates 2001. aasta sügisest on Toomas Kukk ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja. Ta kuulub Eesti Looduskaitsjate Seltsi, Pärandkoosluse Kaitseühingusse, Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitsekomisjoni, Eesti Ornitoloogiaühingusse ja Eesti Ajakirjanike Liitu, samuti on ta Euroopa Flora Kaardistamise Komitee Eesti liige. Aastatel 2007 kuni 2011 oli Kukk Eesti Vabariigi presidendi mõttekoja liige. Sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse korraldatava energia- ja ressursisäästu konkursi Negavatt žürii valis välja 8 ideed, mis jätkavad võistlemist 10-eurose peavõidu nimel. Lisaks neile valib rahvas avaliku hääletamise veel 2 ideed, mis samuti jätkavad võistlemist. Kokku saavad konkursi teises voorus oma ideid edasi arendada 10 projekti meeskonda. Kõigi teise vooru jõudnud projektidega saab tutvuda kodulehe küljel negavatt.ee internetis. 6 projekti ideed, mis said žüriilt veidi vähemääli, saavad võimaluse kandideerida 2 vakantsele kohale teises voorus. Hääletada saab keskkonnainvesteeringute keskuse Facebooki lehel kuni 9. veebruarini. Energia- ja ressursisäästu konkursile Negavatt laekus 10 ülikoolist 40 ideed, mis jaotusid 5 valdkonna vahel: soojus ja elektrienergia, toit, transport ning ressursid laiemalt. Konkursi auhinna fond on 45 000 eurot ning seda rahastatakse keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist. Konkursi eesmärgiks on tõsta energia- ja ressursialast teadlikkust ning innustada tudengeid välja pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides ressursse säästa. Sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus andis Tamula järve heakorra selitamiseks keskkonnaprogrammist 50 000 eurot. Toetus aitab Võru linnal hoida Natura 2000 kaitsealuse järve vee kvaliteeti ning vältida veekogu kasutuskõlbmatuks muutumist nii kaladele kui ka inimestele. Projekt hõlmab Juudi pargi ja Võlsi teega piirnevat rannaala. Tamula järve linnapoolse kalda tervendamiseks rajatakse Niidu tänava pikendusele kanali süvend ning paigaldatakse sinna liiva ja muda püünis. Projekti tegevused põhinevad keskkonnainvesteeringute keskuse rahastatud uuringul Tamula järve seisundi selitamiseks vajalikud uuringud ja tegevused. Uuring valmis 2013. aasta kevadel ning tõi välja surve tegurid, mis mõjutavad Tamula järve ning tegevused, mis on vajalikud järve seisundi selitamiseks. Viimane Tamula järvega seotud projekt valmis sügisel. Siis puhastati setetest Tamulasse suunduv vana võhandu kanal. Tänu töödele paranes Tamula järve veevahetus ning vähenes üleujutusoht ja üleujutustest tingitud reostus. Samuti loodi juurde kalade kudemiskohti. Keskkonnaprogrammist on Tamula heakorra parandamiseks antud kokku toetust 408 000 eurot. Koos Euroopa Liidu toetustega on KIK viimase 10 aasta jooksul Tamula heakorra hoidmiseks suunanud 1,15 miljonit eurot. Riik toetas sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse vahendusel struktuuritoetuste ja süsinikdioksiidi kvoodi müügi rahast möödunud aastal Eesti keskkonnaprojekte kokku 182 miljoni euroga. Suurimad toetussummad struktuuri rahast läksid veemajandusse. Perioodil 2007 kuni 2013 tehti puhta joogivee tagamiseks ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks investeeringuid kokku ligi 466 miljoni euro eest. Süsinikdioksiidi kvoodimüügi rahast suunati projektidesse 59 miljonit eurot, millest üle poole ehk siis 32 miljonit eurot läks koostootmisjaamade ja katlamäade rajamiseks ning soojustrasside uuendamiseks. Sellel aastal peaksid algama tööd nii seitsme linna tänava valgustuse uuendamiseks kui ka Tallinna trammiliikluse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks. Keskkonnaagentuuri äsjane keskkonnaülevaade 2013 on üsna mahukas kogumik, annab ülevaate sotsiaal- ja majanduslikust taustast, milline on siis meie rahvastik ja majandus ning siis edasi juba looduse teemad, loodusvarad ja nende kasutamine. Siin on ala teemad metsandus, jahindus, vesi, kalandus, maavarad. Siis on eraldi peatükk ilmastiku ja kliimamuutuste teemal. Vaadeldakse, milline on olukord jäätmetega, välisõhuga ja maakasutuse osas. Ning võib-olla siin uudne teemavaldkond on linna ökoloogia. Seitsmes peatükk on pühendatud looduslikule mitmekesisusele, seejärel siis on keskkonna ja tervise temaatika ning keskkonnakorralduslikud vahendid on siis selle kogumiku viimased teemad. Peatükis vesi mainitakse, et veekogude majandamisel ja kaitsmisel lähtutakse mitmetest dokumentidest ja õigusaktidest ning Eesti keskkonnastrateegia 2030. Aastani püstitab eesmärgiks saavutada pinnavee, sealhulgas ka rannikuvee ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogusid, mille seisund juba on hea või väga hea. Ja põhjavee seisundi hindamisel lähtutakse eelkõige nitraatide, taimekaitsevahendite ja muude ohtlike ainete piirväärtuse ületamisest. Pinnaveekogude seisundi üldhinnangu andmetel lähtutakse nii ökoloogilisest kui ka keemilisest seisundist, jälgitakse pinnavee elustikku ja kvaliteeti. Ning need eesmärgid tulenevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividest, mis püüdlevad selle poole, et hoida veekeskkond looduslikus või sellele võimalikult lähedases seisundis. Ja seda temaatikat kommenteerib Keskkonnaagentuuri veeosakonna andmeanalüüsi peaspetsialist Peeter Enet.
Vesi on üks valdkond, mis on meil kõigile südamelähedane. Seda me kasutame, sellest me koosneme, see meid ümbritseb. Ja selles kogumikus on siis veest räägitud niisuguste võtmesõnadega nagu veevarud, veevõtt ja veekasutus. Siis on üks, mis meile alati peavalu teeb, on et meil on mingisugused nagu keskkonnareostuse küsimused, see juures ka veereostus küsimused alati aktuaalsed ning lõpuks meid huvitab, et meie veekeskkond oleks heas seisundis. Vett on maailmas palju, vett on tõesti palju. Aga see vesi on siis enamasti on maailmameres ehk soolane vesi ja see, mis meil kasutamiskõlblik vesi on, seda nii palju ei ole. Kui me räägime nagu veekogu seisundist ja püüame seda vett viia paramasse seisundisse parandada, teeme seal mingisugused meetmekavasid, siis see mõju on väga erinev erinevates veekogudes. Siis jää puhul me võime saavutada hästi kiiresti tulemusi, et kui me midagi seal parandame, teeme puhastusseadmed, me saame selle jää korda. Aga kui me näiteks suudame ära rikkuda põhjavee kuskil, mis on veel sügavamates kihtides, siis selle taastumine võib võtta kauem, kui meile päevi on antud. Kui me vaatame nüüd neid veevarusid sellise pilguga, et kui palju meil neid siis kasutada on, meil on igapäevaseks kasutamiseks on umbes 2% kogu maailma veevarudest ja see 2% on jaotunud maailmas vägagi ebaühtlaselt. Võrreldes kogu maailmaga meil seda vett jätkub. Võrreldes teistega oleme me veega hästi varustatud ja mis hästi rõõmsaks teeb, et meil on isegi rohkem vett kui Lätis Leedus. Paistab selle pildiga. Ja selle veekasutuse puhul nagu kasutatakse niisugest hinnangut nagu veekasutuse indeks. See tähendab, et kui palju me siis kasutame vett ära taastuvatest veevarudest. Ja siin all on siis see skaala ka siis see veekasutuse indeksi näitajaks. Nii-öelda kriitiline indeks, millest ei tohiks rohkem vett kasutada 0,2, siis meie indeks on 0,02, nii et meil varu on. Nüüd kui me räägime konkreetselt Eestist, veevõtust, vee kasutamisest. Kui meil 90. Alguses oli see vee kasutamine väga kõrgete numbritega ja seda mitmel põhjusel. Meil oli siis väga küllaltki suur tööstusveevajadus. Ise mäletan, oli see Tallinna see tselluloosi kombinaat, see võttis kuskil 40 000 kuupmeetrit vett ööpäevas. Ja teisalt on siin veel see küsimus, et vett on hakatud nagu mõistlikumalt kasutama. Võiks arvata, et mida rohkem vett kasutatakse, et seda nagu kultuursem ja parem see elukeskkond on. Kui see päris nii ei ole, siis et ma mäletan, et kui meil ülikoolis loengud peeti, siis räägiti niisugust asja, et kolmandik sellest veest, mis selle ajal nagu seal läbi voolas, läks lihtsalt ilma kasutamata tegelikult võttu lihtsalt kanalisatsiooni. Aga nüüd viimasel ajal on see veekasutus muutunud juba küllalt stabiilseks. Me näeme, et kui me vaatame Tallinna Narva veekasutust, need on juba küllalt niimoodi nagu stabiilsed näitajad siin. Graafik veehinnast on midagi, mis rõõmustab veespetsialiste. See on nüüd midagi sarnast, kus me saame ütelda, et olgugi, et meie nagu kuupalk on nii-öelda konstantne suurust, mis ajas eriti ei muutu, siis meie tööd nagu hinnatakse järjest kõrgemalt ja kõrgemalt. Veevõtt ja veekasutamine. No, kui me räägime nüüd üldiselt sellest numbrist, mis meil veekasutamises on, siis on jälle üks niisugune kurioosne nagu number, et Eesti kasutab väga palju vett. Ja on olnud nagu probleeme sellega, et statistiliselt Euroopas nagu kiputakse Eesti peale näpuga näitama, et raiskavad vett kasutavad vett liiga palju. Aga probleem on selles, et see suur number tuleb niisugusest veekasutusliigist, mis on jahutusvesi. See tähendab, võetakse vett, aga pannakse siis sinna samma jõkke tagasi. Nii et sisuliselt see nagu ei olegi ressursi kulutamine. Nii et tegelik veekasutamine on meil nagu see, mis siis väike sektor on, see on siis 93 miljonit kuupmeetrit aastas. Ja see omakorda jagunud siis mitmete valdkondade vahel, nagu siin on, kui palju mingi valdkond siis seda vett tarbib.
No rõõm on muidugi sellest, et meil on võimalik tarbida kvaliteetset vett, aga samas kogu see tegevus loomulikult toob ju kaasa ka ohu veele. Meie tegevuse kõrvalproduktid on niisugused, mis jätavad oma jälje, et milline sisse rõhustuse küsimus Eestis veevaldkonnas välja näeb.
Rõhustuskoormus on nüüd üks niisugune asi, mis on otseselt see mõjufaktor, millega see inimene siis seda veekeskkonda kehvamaks teeb. Et kui meil need numbrid on väga suured, siis tuleb surve keskkonnale väga kõrge ja seal võivad tekkida niisugused nagu meile ebameeldivad tagajärjed. Ja nüüd reostuskoormust väljendatakse siis väga mitmete ainete mahtude järgi. Siin on põhilised neist, millega innatakse siis inimese reostuskoormust, on siis orgaanilise aine mõõt, see on bioloogiline hapniku tarvidus ja siis toite elementid, lämmastik ja fosfor. Ja ise enesest see lämmastik ja fosfor ei olekski ju mingisugused niisugused õnnetused vees. Aga nende tagajärjel võib tekkida niisugune asi, et need veed hakkavad muutuma nagu mingisuguseks taimelavaks ja seal tekib niisugune protsess, mis kõigil on nagu hästi tuntud nimi, on see veekogude eutrofeerimine ja lõpus ka kinni kasvamine. Nii et seetõttu siis jälgitakse neid toitajanite veekokku sattumist ja püütakse neid vähendada. Nüüd, et neid toitaineid vähendada ja üldse reostuskoormust vähendada, selleks ehitatakse siis need reovepuhastusseadmed. Ja see on nüüd üks niisugune valdkond, kus Eesti on tõesti saanud väga suurte asjadega hakkama. kui 70. aastatel oli nii-öelda bioloogiline puhastus Eestis olematu, hakati looma siis niisuguseid bioloogilise puhastuse kestvuse aeratsiooni seadmeid, mis siis väga laialt hakkasid Eestis levima, siis praeguseks hetkeks on juba rajatud väga palju kaasaksed puhastusseadmeid, kus lisaks sellele bioloogilisele puhastusele rakendatakse ka juba süvapuhastust ehk keemilist puhastust. Nüüd kui me vaatame veekogu seisundit, siis see seisundi hindamine, see käib tegelikkuses mingisuguste parameetrite, näitajate võrdlus millegagi, mis meie arvates on lubatud. Sisuliselt rääkides veekogu seisund on ju kogu nende komponentide omavaheline mõju ja nende käitumine selles vaadeldavas veekogus, ent seda ei suuda keegi tegelikult jälgida, selleks tehakse siis sellised nagu võtted, et võetakse sealt välja mingisugused meie jaoks olulisteks peetavad näitajad ning vaadeldakse nende käitumist. Ja võrreldakse sellega, mida peetakse siis nagu selleks, et ütelda, et kas see on hea või halb. Ehk teisisõnu, veekogu seisund määratakse kindlaks määrustega, mille kinnitab minister. Et meil on võimalik veekogu seisundit väga lihtsate vahenditega parandada. Nüüd, kui me vaatame siis põhjavee seisundit sellise nagu ajaskaala peal, mis siin toodud on, siin on konkreetselt juttu praegu nitraatide kontsentratsioonist. Et see skaala, mis seal niisuguse kõveriku moodustab, et see jälle tasapisi hakkab siin nagu tõusma. Ja küsimus on selles just, et siin on taga väga paljud sellised faktorid. Ei saa ütleda lihtsalt, et meil on mingisugune üksik mõjutegur, mis seda nüüd esile kutsub. Need protsessid, mis põhjavees toimuvad, on väga pikkaajalised. Et see mõju ja seisundi muutus seal ei ole lihtsalt niimoodi nagu üle toimub. Küll aga võib ütelda siin seda, et üheks võimalikuks nitraadi kõrgenemise põhjuseks võib olla see, et talumehed on jälle hakkanud nagu hoolikamalt põldu tõenama rohkem väetisi kasutama. Kui me vaatame seisundit jõbedes, siis me näeme, kui kenasti mingisuguse reostusaine koormus ajas väheneb. Ja see on nüüd otsene mõju, väga otsene mõju sellest, et on väga palju investeeritud puhastusseadmetesse ja puhastusprotsessid puhastusseadmetes on väga palju tõhusamad kui varasemalt. Ja siin me näeme, et see mõju, mis on saadud reostuskoormuse vähendamiselt, kajastub juba ka otseselt looduses. See on nüüd kontsentratsioonid jõe vees vähenevad. Väga halvas seisundis vooluvee kogusid meil üldse ei olegi. Pilt on kaunis hea.
Peeter Ennet eelnevalt siin viitas, et põllumajanduse osakaal võib olla nüüd jälle tõusnud selles, et avaldada mere veel negatiivset mõju, eriti tundlik on siin muidugi Soome laht, sealt edasi Balti meri. Aga samas, kui me oleme jälle nii palju tähelepanu pööranud sellele, et meie vooluveekogud on puhtad, et kuidas siis selle reostusega ikkagi niimoodi seal merekeskkonnas tegelikult on.
Jõed jõuavad ükskord oma teekonnaga merre, kannavad siis, mis neil kaasa kanda on, sinna merre ja meres kujuneb siis omakorda selle veekeskkonna mingisugune seisundi tase. Ja nüüd me näeme, et kui meil jõed olid ju kenasti niimoodi korras ja heas seisundis, siis mere rannikumere seisundi kohta me näeme, et me saame nagu enamuses indeks panna kesine. Jälle küsimus on, võib tekkida, et kuidas siis võimalik on, et me oleme teinud jõed puhtaks ja meri ei ole üldse nagu kõige paremas seisus. Aga nüüd me näeme seda jälle, et see loodus on tervik. Et see meri ei lõppe ära mitte selle piiriga, mis siin, see ranniku mere piir on, vaid see, seal järgneb nii-öelda avameri ja kaugemalt veel isegi ookeani mõju on sees. Nii et kui me kujutame ette, et me teeme siin mingisuguse, noh, juhime jõgede kaudu merre küllaltki puhast vett ja oletades, et kuskil mõjal on nagu meres vee kvaliteet kehvem ja piisab ühest suurest tuulest, mis segab need ranniku veed selle avaveega läbi ja me saame mõõta seal juba seda mõju, mis on nagu terves meres tervikuna ja see on nüüd üks see koht, kus selle Eesti aktiivselt kaasa lööb, et juba rahvusvaheline koostöö selleks, et meie meri oleks juba tervikuna puhas, mitte ainult meie rannikuala. Tahaks meenutada ühte loengut, mida kunagi aastaid tagasi, kui piirid lahti läksid, tuli võimalus, et meile Soomest tuli siis külalislektorid ja meile tuli siis rääkima professor Eero Kajosaari, kes muuses on Tallinna Tehnikaülikooli üks esimesi audoktoreid, pidas oma loengu ära ja siis palus üliõpilastel küsimuse esitada. Ja üks küsimus, mis mulle kangesti meelde ei, oli see, kuidas üliõpilane sõnastas küsimuse vee kvaliteedist. Ta küsis professori käest, et kas Soomes leidub sellist jõge, mille suudnes võiks vett rahulikult juua. Ja professor Kajusari sai vastata jaatavalt, sest Lapimaal nii tegesed oli. Ja nüüd ma ütleks, et meie eesmärk võiks olla midagi sarnast, et kunagi saabuks aeg, kus me oma jõgede suudmest võiksime rahulikult vett juua.
No väga meeldiv on tõdeda, et me oleme oma veekeskkonna seisundi parandamisse panustanud tööd ja raha. Tulemus on hea, on puhas joogivesi, on puhastusseadmed, aga samas jälle on keskkonnaagentuuri keskkonna ülevaates 2013 järvede seisundi puhul öeldud, et Peipsi ja Pihkva järve ökoloogiline seisund näitab jätkuvalt halvenemise märke. Peipsi järve seisund on hinnangu järgi keskmine ja Pihkva järves halb. Erinevus Peipsi järve osade toitainete sisalduse suhtes on suurenenud, toitainete sissevool Vilika jõest ei ole vähenenud, mistõttu mõjutab seegi sinivetikate massesinemiste tõusus trendi. Narva veehoidla seisundit hinnatakse, aga samuti kesiseks suurt rolli selles mängib veehoidlasse suubuva Pljussa jõe mõju. Viimastel aastatel on vee kvaliteet muutunud veidi paremaks, mis väljendub selgesti madalamaks muutunud toiteelementide keskmistes konsentratsioonides võrreldes pikaajaliste andmetega. Käesoleva aasta on kuulutatud Soome lahe aastaks, avaüritus toimus Helsingis. Eesti poolne avaüritus on esmaspäeval Tallinnas, aga Helsingis ütles Venema esindaja, et tegelikult on Pihkvas tehtud üsna palju tööd, andis ka mõista, et on ise kehitatud puhastusseadmed. Seetõttu palusin meie keskkonnaministril Keit Pentus-Rosimannusel kommenteerida, kas need andmed vastavad tõele ja kuivõrd siis võib avaldada, et Venema on astunud reovee tõrjeks samme, et selle tulemusel siis enam ei ole oht edaspidi Soome lahel enam Venema poolt nii suur ja ka Peipsi järve seisund tasapisi paraneb seetõttu.
On üsna iljuti käinud tõepoolest Venema poolel ka lausa parlamendi delegatsioon selle olukorraga tutvumas ja parlamendi koosseisu ka koos siis keskkonnaministeeriumi ekspertid ja see, mida tollel visiidil üle vaadati või mida meile tutvustati, noh, võib küll ütleme, annab võimaluse öelda, et kindlasti mingisugused sammud ka Venema poolelt on tegemisele tehtud. Aga no, muidugi Peipsi järv ise on ju sedavõrd suur, et selline reaalselt mõõdetav muutus võtab selle ikka väga kaua aega. Ja muidugi see, et me enam ei ole mitte ainult üksi, kes ainult ühel pool järve äärt pingutusi teeb, no see iseenesest on kindlasti väga selline tore areng. Ja me jälgime ka Venema poolseid samme ja neid andmeid, mida meile kätte saadavaks tehakse ikkagi üsna pidevalt ja pingsalt ja no loomulikult tegu on teise riigi selliste otsuste ja poliitikatega, aga tuleb öelda küll, et ega ükskõikseks päriselt ei jäta ei Läänemere olukord kui ka Peipsi järve olukord kindlasti ka meie idanaabrit.
Kas sellist teemat ei ole päevakorras olnud, et no, kunagi oli juttu, et Euroopa Liit võiks rahaliselt toetada neid ettevõtmisi, mis on seotud pihkva vee seisundi parandamisega, et see teema nüüd enam aktuaalne ei ole?
Piiriülest projektide toetamine on endiselt aktuaalne ikkagi ka Euroopa Liidus. See eeldab loomulikult siis kõigi liikmesriikide sellist ühistegutsemist ja tahet ja no, tuleb öelda, et meil on ka näiteks nii mitte ainult Venemaa, aga siis ka Läti, Venema ja Eesti poole pealt sellised sarnased ühised projekte kamandatud küll ja no, tõepoolest, et ega siis nii Läänemeri kui ka Peipsi on sellised näited, kus ilma siis kolmanda riigi või Euroopa Liidu mitte kuuluva riigi sellise kaasa töötamiseta ja ka nende poolse pingutamiseta Euroopa Liit üksi on väga midagi sellist, ütleme, Euroopa Liit kindlasti saab ka omalt poolt pingutada, aga kui ikkagi meie kolmas osapool täiesti ükskõikselt suhtuks, siis Euroopa Liidu, ainult Euroopa Liidu pingutustel oleks ka vähe vilja. Nii et ikkagi ka nüüd alanud perioodil, mis 2014. aastaga Euroopa Liidu eelarves algas, mis 2020. Kestab, et ka selles perioodis sellised kolmepoolseid projekte endiselt küll toetatakse.
Mis mulle teile nüüd jäi sellest kohtumisest, mis Helsingis toimus? Kui võrd Venemaa nüüd siis on üldse huvitatud sellest, et see Soome lahe vesi oleks parema kvaliteediga ja noh, sealt edasi muidugi Läänemere teema, et kuidas nagu sinne suhtumine õhkond selles koha pealt paistab, on see soe?
Suhtumine ja õhkond on ikkagi üsna töine ja noh, üldiselt võib öelda, et üldse selline vee kaitsevaldkond keskkonna ministeeriumi haldusalast üldse on üks nendest, kus meil koostöö Venemaa esindajatega on olnud selline hästi praktilist laadi ja küll on näha, et ükskõikseks, nagu ma ütlesin, see teema jätta ei saagi jätta, sest et rahvusvahelises mõõtmes Läänemeri on sellise olulisuse, sellise kategooriaga teema, no, mida ignoreerida ei saa Läänemere olukorda. Nii et no, ütleme, et eks alati sellistes kohtumistel ja selliste läbirääkimiste puhul on tunne, et võib-olla meie pool tahaks liikuda veel intensiivsemalt, aga suure riigi puhul sageli kogu see bürokraatlik kadalip, mis eelnevalt läbida tuleb, no, ongi oluliselt kuidagi sellise kohmakam, kui ta väikeses riigis Eestis on.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.